forrige gang sa jeg litt om Bibelen. Og det som kanskje var mest å huske fra det, var nettopp det som Jesus sa til disiplene. At når talsmann den hellige ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. Og det gjelder jo for oss, og når vi alltid kan stole på at han vil veilede oss. Men det gjaldt også for dem. Og når han sier til disiplene at han skal veilede dere til hele sannheten, så vet vi at det er ikke flere sannheter enn de sannhetene som de fikk se. Med andre ord at Bibelen er en avsluttet bok. Da den siste av apostlene døde, så hadde de fått se hele sannheten. For Jesus sto ansikt til ansikt med dem og sa at talsmann den hellige ånd skal veilede dere til hele sannheten. Så hvis noen kommer og sier som så at de har fått en ny åpenbarelse, noe som kommer ut over Bibelen, så er det ikke sant. Fordi Jesus sa at han skal veilede dere til hele sannheten. Og som jeg nevnte, jeg har noen ganger spurt mormonerne om det. De har jo en ekstra bok som de mener at kom etterpå. Men de har ikke noe godt svar på det. I dag så tenkte jeg vi kunne begynne med å lese ifra første Mosebok, det første kapittel og første vers. Det er en god begynnelse. Det er jo slik det begynner, og der står det: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Her lærer vi jo en del om Gud. Jeg tenkte å si bare litt om Gud her i dag. For snakket om Bibelen forrige gang, det er på en måte fundamentet. Det er der vi lærer om allting. Men det vi lærer om er jo Gud. Det er ikke noe poeng i Bibelen hvis det ikke er en Gud. Så det er boken om Gud. Jeg husker ikke hvem han var, en forfatter som han var i Moskva og studerte litt, så satt han på biblioteket der. Og så skulle han ha tak i et bibelsitat, så han gikk bort til bibliotekaren og spurte etter Bibelen. Og hun var vel litt i sine egne tanker, så hun sa, ja, hvem var forfatteren? Ja, svarte han, forfatteren, det er Gud. Vi snakker om Guds samlede verker. Men det er en beskrivelse, dette er Guds samlede verker, og den forteller oss om Gud. Og her sier den noe om Gud, den forteller jo at Gud er en skaper, men den sier oss også noe litt mer interessant, nemlig ved det den ikke sier, hadde han sagt. Hvis du ser, så sier den: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Med andre ord, den begynner ikke med å skulle si at først av alt så vil vi påstå at det finnes en Gud. Og dette er våre beviser for at det finnes en Gud. Sier ikke det. Han sier at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Men han tror det aller første han sier er at Gud gjør noe. Gud er fundamentet. Hvis jeg sier som så at på grunn av det og det og det og det, så tror jeg at det finnes en Gud. Så har jeg noe som er mitt fundament, og så er Gud et resultat av konklusjoner jeg trekker basert på det. Men Bibelen gjør det ikke på den måten. Den forutsetter Gud, og alt annet er et resultat av Gud. Han sier ikke på en måte at fordi det finnes en jord, så må det ha vært en Gud. Men han sier at fordi det var en Gud, så ble det skapt en jord. I begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Den er ikke ute etter å bevise at Gud eksisterer. Den er ikke ute etter å debattere, om du vil, men å proklamere. Den er ute etter å fortelle at Gud finnes. Og iblant så tror jeg det kan være noe for oss å lære av også. Mange blir opptatt med å skulle bevise at det finnes en Gud. Jeg er ikke så sikker på om det er det mest effektive. Iblant så tror jeg det er bedre å rett og slett tro på Gud og forkynne Gud. Og jeg tror det kan føre til flere resultater enn å skulle prøve å bevise Gud. Nå sier jo også Bibelen, du vet, i Romerbrevet så sier han at de er uten unnskyldning. Hvorfor? Fordi Gud har åpenbart seg. Så Gud, han har åpenbart seg, og når vi ser det han har gjort, så kan vi forstå at han er der. Men han sier ikke der at dette er beviset på Gud. Han sier bare at de er uten unnskyldning. Med andre ord, han tar det ikke som en positivt, at på grunn av dette vet vi at det finnes en Gud, men han tar det heller negativt, at de som ikke tror, de burde skjønt det allikevel ut fra hva han har gjort. Men når vi tror på Gud, så er det et trospørsmål. Og i Hebreerbrevet, det 11. kapittel, og det 3. verset, hvis vi tar det først, så sier han der, ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige. Det mange som har vært ute etter å skulle bevise at Gud skapte himmel og jord, men han sier her at ved tro så skjønner vi det. Og det noe med det at tror jeg på Gud, så skjønner jeg at han har skapt alle ting. Hvis jeg ikke tror på Gud, så kommer jeg ikke til å skjønne det. Og slik er det alltid. Du vet at hvis du kommer inn i huset, og noe som du satte på bordet nå befinner det seg på gulvet. Hvis du tror at det har vært noen mennesker der, så vil du si at det sikkert de som har flyttet hen. Hvis du har overbevist om at det ikke har vært noen mennesker der, så sier du som så at ja, noe har skjedd. Kanskje en katt har kommet inn, eller kanskje en mus, eller kanskje det har vært et jordskjelv. Et eller annet man har ristet ned den saken sånn at den nå på gulvet. Man vil alltid finne på en forklaring basert på hva man tror. Tror man ikke på Gud, så gjør man det ikke. Men tror man, så skjønner vi. Og i vers 6 i det samme 11. kapittel så sier han, men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til og at han lønner dem som søker ham. Vi må tro på Gud. Og dette er et viktig poeng og litt viktigere enn det kanskje synes i utgangspunktet. For som jeg sa, dette gjør Gud til fundamentet. Gud til grunnvollen. Gud til det aller, aller, aller viktigste. Alt annet er mindre viktig enn Gud. Og er det noe som særpreger vår tid, så er det vel at alt annet er viktig. Men Gud er ikke viktig. Men i Bibelen så er det Gud som er den viktige. Og det er først når vi forstår det, at alt annet i Bibelen faller på plass. For frelse, det er meningsløst hvis det ikke er noe som heter synd som jeg kan bli frelst ifra. Og synd er uforståelig hvis det ikke finnes en som er Gud, og som har rett til å bestemme hva som er rett og hva som er galt. For hva gjør det om jeg lyver eller stjeler eller driver hor eller noe slikt? Hva gjør vel det? Vel, det gjør noe dersom noen kan si at det er galt, og denne noen har en absolutt autoritet til å si at det er galt. Derfor er Gud og Guds herlighet det aller viktigste. Og vi vet at da Moses fikk anledningen til å spørre Gud på en måte om hva som helst, så var det en ting han ba Gud om og sa, la meg få se din herlighet. Det var det han først og fremst ønsket, se Guds herlighet. Og for oss så er også det viktigste at vi ser Guds herlighet. Hvis vi går til salme 14, det første verset der, så står det, til sangmesteren av David. Dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Onde og avskyelige er deres gjerninger. Det er ikke noen som gjør godt. Her sier han at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Hvem er så denne dåren? Jo, jeg tror det er litt viktig å si, for når man hører ordet dåre, så er det mange som tenker at det betyr en person med lav intelligens. Men det er ikke først og fremst hva en dåre er. For hvis du ser på fortsettelsen, så sier han jo at onde og avskyelige er deres gjerninger. Vi kan ikke påstå at hvis folk har en lav intelligens, så er de nødvendigvis onde. Sånn er det ikke. Det å være en dåre er ikke det samme som å være enfoldig. En dåre, det er, som det står her, en som har onde og avskyelige gjerninger. Det er altså ikke en beskrivelse av en intellektuell mangel, men av en moralsk mangel. En dåre ikke en som ikke kan matematikk godt nok til å regne ut svaret riktig. En dåre en som ikke har moral høy nok til å leve riktig. Det en dåre. Det har med mangel på moral å gjøre. Ikke mangel på intelligens. Så dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Og hvorfor sier han det? Jo, fordi han ønsker at det ikke skal være noen Gud. For da kan han leve akkurat som han vil. Og det et viktig poeng, for den store synden ikke at jeg har en filosofi eller en teori om at Gud ikke eksisterer. Den store synden at jeg ikke ønsker at Gud skal eksistere for meg. Det synden. Så en person som sier som så at ja, intellektuelt sett så tror jeg ikke at Gud ikke finnes. Det ikke det alvorligste som finnes. Det alvorligste som finnes, det en som sier at Gud finnes ikke for meg. Gud har ingen betydning for min oppførsel. Jeg lever som om Gud ikke eksisterte. Jeg skrev ned et sitat fra en som heter C.S. Lewis. Han kjent for mange, han skrev Narnia-bøkene, som nok så velkjent. Men han sa en gang som så at jeg tror, sa han, på kristendommen på samme måte som jeg tror at solen har slått opp. Ikke fordi jeg ser den, men fordi jeg ser alt annet på grunn av det. Hvis du tenker litt over det, og jeg tror det kan være et godt bilde. Tror vi på solen? Vel, vi tror nok på solen alle sammen. Vi tror at det finnes en sol der oppe i himmelen. En blind mann tror at det finnes en sol der oppe i himmelen. Eller han kan det være. Men han kan godt tro det. Men det har ingen betydning for ham. Men hvis jeg sier at jeg tror på solen, så det fordi den også har betydning for meg. Hvis du spør hvorfor går det i den retningen og ikke den retningen, så vil jeg si at ja, men veien går jo i den retningen. Hvordan ser jeg det? Jo, fordi solen lyser og viser meg at det en vei. Og plutselig så ser du at jeg stopper, og så går jeg i en sirkel før jeg fortsetter, og så spør du, hvorfor gjorde du det? Så kan jeg si at det var fordi det var en søledam der. En blind mann kan gå ved siden av meg og si at jeg ser ingen søledam. Men jeg ser den, fordi solen lyser på den. Så jeg har ikke en tro på en sol oppe i himmelen. Det ikke det viktigste. Men når solen står opp, så står jeg opp. Og så går jeg ut, og så går jeg på veien, fordi jeg ser veien. Så holder jeg meg unna grøften, fordi jeg ser grøften. Solen har en praktisk betydning. Og det klart, nå til dags så har vi elektriske lamper og så videre, men før man fikk det, så kan du si det var ingen vits i å stå opp før solen hadde kommet såpass nær horisonten at du kunne se. Og det var ikke noe vits i å være oppe etter at solen hadde gått ned. Døgnrytmen din ble bestemt av solen. Ikke av en teoretisk tro på at det finnes en sol der oppe i himmelen, men av den praktiske erfaringen at solen viser meg alt jeg trenger å vite. Jeg forstår alt i mitt liv basert på at solen lyser for meg. Så det at en blind mann, han kan si som så at ja, jeg mener at det beviser for at det finnes en sol oppe i himmelen. Man kan si som så kanskje at det tyngdekraften som gjør at vi holder oss her, eller varmen som gjør at vi ikke fryser og så videre, beviser at det finnes en sol. Men allikevel, hele livet hans vil vise at den solen ikke har personlig betydning for ham. Slik det også med Gud. Mange mennesker tror på Gud oppe i himmelen, på samme måte som en blind mann tror på solen oppe på himmelen. Det ingen betydning for deres liv. Det en teoretisk tro, men Gud ikke ute etter en intellektuell eller en teoretisk eller en filosofisk tro på at det finnes en Gud. Han ute etter en tro som gjør at Guds nærvær bestemmer alt i mitt liv. På samme måte som menneskene Kan du si før vi fikk elektrisitet, så kan du si menneskene stod opp sammen med solen, vandret sammen med solen gjennom dagen, og la seg når solen sluttet. Så ønsker Gud et folk som styrt av at Gud finnes. Ikke bare at den finnes oppe i himmelen, men at det noe her nede på jorden. At jeg kan si at jeg står opp om morgenen fordi Gud bestemmer over meg. Jeg lever mitt liv som jeg lever det fordi Gud bestemmer over meg. På samme måte som jeg vil si jeg går den veien på veien i stedet for å gå den veien ut på jordet, fordi jeg ser veien i solens lys, så burde vi som frelste si at vi går den veien. Fordi Gud har vist oss at dette veien å gå. Alt i vårt liv burde være basert på Gud. Det betyr ikke at Gud alt vi snakker om. På samme måte som solen ikke alt vi snakker om. De menneskene som levde uten strøm, de snakket om solen, men ikke hele tiden. De kunne snakke om veien, de kunne snakke om trærne, de kunne snakke om fugler og dyr, de kunne snakke om havet, de kunne snakke om fjellene, alt kunne de snakke om. Men de snakket om det i lys av solen. Og slik burde det også vært at vårt arbeide, vårt forhold til våre medmennesker, vårt familieliv, vårt naboskap, alt vi gjør preget av Gud. At hele vårt liv bærer preg av Gud. Og det litt av bakgrunnen for at Bibelen ikke inneholder noen bevis for Guds eksistens eller argumentasjon for at det må nok finnes en Gud. Det bare slår fast at det finnes en Gud. Og hvordan lever du? Hvordan lever jeg? Vi mennesker som tror på Gud? Skal si, hvis noen spør deg, tror du på Gud? Så bør ikke svaret ditt være at ja, jeg tror på Gud fordi, og et eller annet bevis. Men heller, jeg tror på Gud, og derfor. Og en forklaring på hvorfor jeg lever som jeg lever. Og likeledes så burde våre naboer og våre kollegaer si som så ikke at ja, de tror på Gud, og de ga følgende begrunnelse. Men heller, de tror på Gud, og derfor lever de slik. At de kan si han en god arbeider fordi han tror på Gud. Han en god nabo fordi han tror på Gud. Det en god slektning å ha i slekten, fordi de tror på Gud. Står et sted for dere skyldspottes Guds ord blant hedningene. Men det står også et annet sted at de skal se deres gode gjerninger og prise deres far i himmelen. Med andre ord, Gud ikke en teori som vi skal ha, men en praktisk virkelighet som vi skal leve i hele tiden. Vi kan slå opp i 2. Mosebok, det 3. kapittel, og det 14. verset. Og her det Moses som har vært ute i ørkenen og kommet til tornebusken. Og der spør han jo Gud. Hva skal jeg svare dem? Han sier, kan ta fra vers 13, da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Så her Guds beskrivelse. Han sier, jeg den jeg er. Og det den beste beskrivelse som kan gis av Gud. Han seg selv. Jesus sier også ved flere anledninger at hvis dere ikke tror at jeg så skal dere dø i deres synd. Han sier, jeg den jeg er. Gud sier, jeg den jeg er. Og noe av det viktigste vi kan vite om Gud nettopp dette, at Gud den han er. Det mange andre ting som sies om Gud. Vi kan si at Gud han vår far. Vi kan si at Gud han kongenes konge. Vi kan si at Gud den allmektige. Og alt dette for så vidt sant, for Bibelen sier dette. Men samtidig så må vi huske på å gå i riktig rekkefølge. For hvis jeg sier at Gud han vår far, så risikerer jeg å si som så at ja, jeg vet hva en far og så Gud en far plutselig til. Eller jeg kan si jeg vet hva en konge og Gud en konge plutselig til. Og så lager vi Gud etter oss. Vi lager Gud I vårt bilde. Sier at Gud som en far med litt til på. Eller Gud som kongen vår med litt til på. Men Gud han den han Og når det står at Gud vår far, så sier han også I Efeserbrevet, det tredje kapittel, dette hvor han sier at han den rette far for alt som kalles barn. Himmel og på jord. Jeg slo det opp I 78-oversettelsen, som egentlig beskriver det litt bedre, hvor det står at han som har gitt navn til alt som heter far og barn I himmel og på jord. Og I det nyeste står det til hvert fars hus I himmel og på jord. Med andre ord, det at vi har noe vi kaller far, skyldes at det et bilde av Gud. Gud far først, og så de jordiske fedre, en avbildning av den himmelske far. Så Gud ikke en far slik som våre fedre Men våre fedre kan være en far slik som Gud Gud ikke en konge slik som våre konger Men våre konger et bilde på hvordan Gud Vi må ha det I riktig rekkefølge. Det står at Gud skapte menneske I sitt bilde. Vi må passe oss på at ikke vi skaper Gud I vårt bilde. Gud den han Og skal jeg finne ut hvordan Gud så må jeg lese her og finne ut av hvordan Gud Du vet, hvis du ute og går I skogen, og du har med deg et kart som viser hvor du skal gå, så kommer du til en elv. Så ser du på kart og sier at nei, det står ingen elv på dette kartet her. Hva gjør du da? Tar du og går rett ut I elven og sier at ifølge kartet det ikke noen elv her? Eller finner du fram blyanten og trekker en strek og sier her det visst en elv som det glemt å tegne inn. Kartet laget etter terrenget, men det ikke sikkert at kartet fullkomment. Vi laget I Guds bilde, men det ikke sikkert at vi fullkomne. Vi faktisk ikke fullkomne. Og etter syndefallet vi definitivt ikke fullkomne. Så vi kan ikke lage Gud I vårt bilde. Vi kan ikke si som så at ja, når jeg elsker så tenker jeg på denne måten. Og hvis Gud kjærlighet, så må han være slik som meg. Han ikke slik som meg. Det jeg som skal være slik som han. Ellers så vil det være mye slags rar kjærlighet. Noen vil si at jeg elsker den, men ikke den. Og noen vil si sånn og slik. Og noen vil elske alt som gjøres uansett. Men Gud den som har originalen. Han den som vi skal lage alt etter. Jeg kun en dårlig gjengivelse av Gud. Jeg må arbeide på at jeg blir en bedre gjengivelse av Gud. Så la oss alltid huske på det. Gud det fundamentale. Vi skapt I Guds bilde. Men vi ikke fullkomne, men det Gud. Gud sier jo flere ganger at jeg ikke et menneske. Han sier, jeg ikke et menneske, så jeg skulle lyve. Jeg ikke et menneske, så jeg skulle angre. Gud ikke et menneske. Så kan du si, ikke Gud beskrevet som et menneske? Står det, hans øre for tunghørt, så han ikke hører? Står det om Guds øyne? Det står om Guds arm, ikke for kort til å frelse? Men alt dette bilder. For Gud, han allesteds nærværende. Derfor kan ikke Gud ha noen øyne og noen ører som akkurat der. Gud overalt. Derfor sier Bibelen at Gud ånd. Gud ånd. Og ikke bare en eller annen ånd. Han fundamentalt bestående av ånd og ikke av noe slags legeme. Så Bibelen kan beskrive Gud og snakke om hans armer. Man kan si at da må vel Gud ha armer. Men det står også at under hans vingefjær. Finn vi har han vinger, har han fjær. Det at Gud ikke det. Gud en ånd. Og derfor så bruker Bibelen menneskelige beskrivelser for at vi skal forstå ham. Men det kan aldri helt og fullt beskrive hvordan Gud Derfor ser du for eksempel at Jesus sier at når dere ber, skal dere be fader vår. Men så sier han et annet sted at glemmer vel en kvinne sitt igjenne barn? Om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Herren. Så der sier han at jeg som en kvinne som har et barn. Så kan du si at det en far eller en kvinne som har et barn. Nei, det beskrivelser av Gud. Gud helt annerledes enn alle andre. Han ikke et menneske. Og ikke bare det, men hvis vi går til Jesaja det 40. Kapittel og 18. Verset, så sier han der, «Hvem vil dere da ligne Gud med? Hva for et bilde vil dere sette ved siden av ham? Han ikke lik noen annen. Det ingen som ligner ham. Derfor så sier også Bibelen igjen og igjen at Gud en. For ellers så måtte det ha vært noen som lignet på ham. Men det ingen som ligner på ham. Derfor han ene og alene. Han unik. Men jeg tror det en ting til som jeg vil si før jeg slutter av. Og det at du ser Gud, han taler gang på gang. Og så sier han jeg. Jeg. Med andre ord, Gud en personlighet. Han snakker om sin vilje. Han snakker om sine handlinger. Han snakker om sine planer. Han sier at jeg vet de tanker jeg tenker om dere. Gud en som tenker, som planlegger, som har en vilje, som gjør ting. Det en personlighet. Gud har personlighet. Det et veldig viktig poeng. Det viktig i flere betydninger. For det første, hvis det går i mer østens religioner, så har de noe som kalles for panteisme. De tror Gud i alt. De tror på Gud, men en Gud som i alle ting. Gud i alt, og alt Gud. Og i New Age så vil de finne mange som har denne tanken. At Gud i alt. Universet levende. Det skapt seg selv på en måte. Men Bibelen sier ikke den taler om en Gud som man kan tale til. Hvis jeg skal be til Gud, så det ikke bare at det finnes noe svevende. Gud en personlighet. Gud en person jeg kan be til. Så det noe annet enn en slags panteistisk Gud overalt tankegang. Men det også noe annet enn en magisk tankegang. Hva magi? Jo, magi troen på at det finnes en ekstra slags åndelig naturkraft som bare virker. Du vet, tyngdekraften den virker. Du slipper noe, så faller det ned. Hvem som helst som bare tar og slipper noe vil få oppleve at det faller ned. Magi, det troen på at det finnes en eller annen måte hvor man kan påvirke krefter og få ting til å skje. Det sånn, sesam, sesam, lukk deg opp, så lukker det seg opp hvis man kan de rette ordene. Kan du si at det det vel ingen som har trodd på sin tusen og en natt, men det det. Og det forkynnes stadig fra talerstoler rundt omkring. De pleier som regel ikke å kalle det for magi, men man kaller det ofte for åndelige lover. Jeg merket at Bibelen snakker ikke om åndelige lover. Det blir sagt gang på gang som jeg har hørt at ja, det en åndelig lov, at den som gir, han skal gis. Så hvis du gir, så får du uansett frelst eller ufrelst, hva som helst, for det en åndelig lov. Det magi. Det ikke hva Bibelen forkynner. Det en helt annen religion enn hva Bibelen forkynner. For det nemlig ikke slik at Gud en slags upersonlig kraft. Han en person. Det var en som uttalte det slik på stevnet, det var en Richard Roberts, sønn til Oral Roberts. Han var på stevnet i Saronsdal og uttalte at vi må slutte å behandle Gud annerledes enn en brusautomat. Du slipper på en penge, det kommer ut en brus. Lik det også med Gud, du slipper på en bønn, og det kommer ut et bønnsvar. Det magi. Det ikke tro på Gud. Da har du ikke en personlig Gud. Ingen som har personlighet fungerer på den måten. Ingen av oss fungerer på den måten. Ingen av oss som ville si at ja, det bare en sånn naturlov med meg. Hvis du gir det, så gjør jeg sånn. Ingen av oss slik. Vi har en personlighet, en tanke, en vilje. Gud har en personlighet. Gud har en tanke. Gud har en vilje. Positiv tenkning akkurat det samme. Ja, så kan du si at ja, men det ikke en fordel å være glad og bli og fornøyd? Jo, det kan være en fordel. Men så det en del som kommer og sier som så at ja, hvis du bare positiv, så kommer ting til å endre seg. at da, hvis du bare positiv, så får du jobben, eller så får du låne du har søkt på, eller så kommer ting til å bli bra for deg, hvis du bare positiv. Det magi. Og dette noe som forkynnes fra kristne talerstoler til stadighet. Det derfor jeg nevner det. Det ikke bare i tusen en natt. Det forkynnes fortsatt. Og folk tror at det bibelstilende. Man snakker om de åndelige naturlovene, slik som Bibelen snakker om det. Bibelen snakker aldri, aldri, aldri om åndelige naturlover. Ja, men sier ikke Bibelen at den som ber han får? Ja, den sier det. Men den sier ikke det som sånn generell automatikk. Den forteller oss at vi har en god Gud. På samme måte som du kan si til et barn at hvis du snakker med pappa, så ordner han det for deg. Det ikke en slags automatikk, men du kjenner faren hans godt nok til å vite at det gjør han. Det har med kjennskap til Gud å gjøre. Derfor det ikke enhver som ber som får. For Jakob sier at dere ber og får ikke fordi dere ber ille for å øde det i deres lyster. Så det alldeles ikke sant som en slags naturlov at den som ber han får. Det sant som en beskrivelse av en person. Og da må jeg forholdet i orden til denne personen. Og det samme det når det står den som gir han får. Ja, så det hvis jeg gir. I tro til Gud. Og fordi Gud har lagt det på meg. Ikke hvis jeg tenker som så at nå skal jeg gjøre noe for å bli rik. Det har vært en forkynnelse hvor man har sagt at jeg bare investerer i Gud først, så kommer han til å velsigne deg tilbake. Det står ikke det i skriften. Og det var en som, i husen han var i USA, det har vært vanlig blant amerikanske TV-predikanter å si dette stadig, ta bare, legg $100 i konvolutten, send den inn til oss, og Gud vil velsigne deg tilbake. Og det var en som gikk rundt blant uteliggere der i byen og spurte dem, hvordan har du havnet der? Han fant ut nok så mange av dem hadde havnet der. Fordi de hadde tatt de siste pengene de eide og sendt inn til en eller annen TV-predikant. Ja, men skulle ikke Gud ha velsignet dem tilbake? Ikke det en naturlov? Det ingen naturlov. Det definitivt ingen lov som sier at sender du dine penger til en TV-predikant, så kommer Gud til å velsigne deg. At automatisk skal det falle noe ned. Det ikke slik. Vi har med Gud å gjøre. Ikke upersonlige lover. Så Gud, han den han og han en personlig Gud som vil at vi skal ha et personlig forhold til han og som vil at vi skal tro han ikke som teori men som praksis at min dag å vandre i Guds lys og alt jeg gjør gjør jeg på grunn av min forhold til han Amen